Seuraavaksi kuullaan sanan ja rukouksen ilta Turun Martin kirkosta. Ohjelman tarjoavat Ilpoisten piiri sekä Kristityt yhdessä ry.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Shalom, ystävät, ja tervetuloa tähän Ilpoisten piirin tilaisuuteen. Ihan jokainen ystävä täällä Martin kirkossa, tervetuloa mukaan, ja jokainen ystävä siellä kuvaruutujen ja radioiden ääressä. Sydämellisesti tervetuloa. Ja sitten rukoillaan yhdessä, ja Irene tulee mukaan tähän alkurukoukseen, ja ihan jokainen yhdessä.
Joo, kiitos rakas Jeesus taas tästä mahdollisuudesta, että saadaan tulla sun kasvojen eteen tänä iltana. Ja Herra, jotenkin oikein niin kuin levätä siinä sun läsnäolossa. Kiitos Herra, että sä olet tehnyt tän illan. Me ollaan tässä vain välikappaleina. Sä oot halunnut valmistaa tän illan ihan jokaiselle. Kiitos siitä, että sun rakkautes on aivan valtava. Kiitos Herra, että sä kävit sen raskaan ristin tien ja sovitit meidän kaikkien synnit niin, että tänä iltana me saadaan jättää, Herra, kaikki semmoiset asiat, jotka meitä painaa, sanat, teot, ajatukset, jotka ei ole, Herra, ollut sun mielenmukaisia, niin me saadaan jättää ne sinne ristin juurelle. Ja Herra, sä haluat vakuuttaa meitä, että vaikka me oltaisiin epäonnistuttu, langettu, niin sun rakkautesi riittää. Kiitos Jeesus siitä, että sä haluat nostaa alaspainettuja. Sä haluat, Herra, rohkaista niitä, jotka sun rohkaisua tarvii. Ja Herra, tämän illan sä oot halunnut valmistaa ihan jokaiselle, että jokainen saa, Herra, sitä, mitä sydän kaipaa. Ja Herra, sun sydämessä kaipaa sitä, että sä löydät sen tien jokaisen meidän sydämeen, niin Herra, anna meidän sydämen olla tänä iltana auki niin, että me saataisiin kuulla, että mitä elävällä Jumalalla on meille asiaa Jeesuksen nimessä.
Ja Herra, me kiitetään, että elävällä Jumala on totisesti meille tänään asiaa. Ja kun Herra, sinä puhut, me haluamme kuunnella ja avaa syvempi ymmärrys myöskin kuulemaan se taivaallinen Pyhän Hengen lempeäkin kuiskaus. Herra, sinun ei tarvitse huutaa. Sinä saat äänesi kuuluville, vaikka se olisi inhimillisesti katsoen miten hiljainen. Mutta kun sinä puhut meidän sydämissämme ja on tie auki meidän sydämissämme kuunnella Herraa, mutta on tie auki myöskin kaikkein pyhimpään, Jeesuksen veren kautta. Ja kun saamme kuunnella sitä puhetta, jota kaikki valtias puhuu meille tänään, niin kiitos, että meidän sydämemme on vastaanottava. Ja että saamme iloita siitä, että miten Herra, sinä avaat sitä tietä eteenpäin meillekin jokaiselle kuljettavaksi. Sinä avaat tien tänä päivänä tähän tilaisuuteen niin, että me saamme korottaa Jeesuksen pyhää ja kallista nimeä. Saamme korottaa Jeesuksen ristin veren voimaa ja voittoa. Ja että on kaikki valtias rakkauden Herra, joka tänäänkin katsoo meidän puoleemme. Ja meillä on paljon niin kuin asioita, jotka täyttää elämää, täyttää sydäntä, täyttää niin kuin ajatukset ja mielen. Mutta anna meidän sydämemme hiljentyä, Herra, sinun edessäsi, niin että me kuulemme, mitä sinä puhut tänään. Jeesuksen nimessä. Aamen. Ja sitten Isä meidän rukous yhteisesti. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ja istukaa, olkaa hyvä. Ja nyt on ilo kutsua Matti Hiernesaho tähän puhujan paikalle. Tosi mukava, että Matti pääsi tulemaan.
Täytyy myöntää, että aina kun mä tuun tällaisiin paikkoihin, jossa mä tiedän, että on paljon ihmisiä, jotka kuuntelee ja katselee, niin mä koen itseni tosi tyhjäksi. Voi olla, että on niin pyhiä ja hurskaita Jumalan palvelijoita, että he pystyy mennä erilaisiin tilanteisiin palvelemaan Jumalaa täynnä varmuutta ja voittoa. Mutta mä ainakin huomaan sen, että kun on tämmöisiä tilanteita, niin kuin tämä ilta tänään, että mä saan olla julistamassa evankeliumia, niin mä koen itseni hyvin mitättömäksi, tyhjäksi. Tuntuu, kun Jumala painaisi mut aivan lattian rajaa asti. Ja musta tuntuu, että ei musta ole tähän. En tiedä, onko joku teistä joskus kokenut tämmöisen tunteen, kun olette lähtenyt johonkin tehtävään, jonka te olette Jumalalta saanut. Mä huomaan yhä useammin kokevani tällaista tunnetta, kun mä lähden palvelemaan Jumalaa niillä lahjoilla, jotka mä oon Jumalalta saanut. Kerta toisensa jälkeen mä huomaan, että Jumala on mun kanssa. Ja mitä alemmas sinne lattian rajaan Jumala mut tunkee ennen sitä, kun mä menen aina siihen tehtävään, johon mä kutsuu, niin sitä voimallisemmin mä saan myös kokea, että hän on mun kanssa silloin, kun mä oon palvelemassa häntä. Ja se, mitä mä näistä mun kokemuksista on oppinut, on se, että Jumala todellakin tahtoo muistuttaa meitä siitä, minkä apostoli Paavali sai henkilökohtaisesti kokea, kun hän teki omaa työtään sairaana, änkyttävänä, hyvin ulkoisesti mitättömänä. Mutta hän sai kokea, että Jumala oli hänen kanssaan. Ja Paavali muotoili loistavan lauseen. Hän tuli ymmärtämään, että aarre on meillä saviastioissa. Ja näillä astioilla hän tarkoittaa minua ja hän tarkoittaa sinua. Jumala kutsuu syntiset, epäonnistuneet, hyvin vaatimattomat ihmiset täyttämään hänen antaman tehtävän tässä maailmassa. Ja Jeesuksen sanat, tulta minä olen tullut tuomaan maan päälle, ja oi kuin minä toivoisin, että se olisi jo syttynyt. Niin ne on ollut sellaiset sanat, jotka on usein pyörinyt mun mielessä, kun mä oon käynyt seurakunnan tilaisuuksessa, ja mä oon ollut siellä mun omassa seurakunnassa puhumassa. Ja musta on tuntunut, että voi Jumala, kun sä antaisit sitä tulta tänne meille, että sä sytyttäisit ja herättäisit ihmisiä. Et usein on tuntunut, niin kuin olisi puhunut kuuroille korville, niin että ihmiset ei ole valmiita vastaanottamaan sitä kaikkea hyvää, mitä Jeesus tahtoo meille antaa. Viimeisen vuoden aikana mä oon huomannut, että tämä ilmasto meidän maassa on muuttunut. Ja erityisesti kun mulla on se ilo ja onni, että mä saan tehdä ison osan mun työstäni nuorten parissa, se muutos, mikä on tapahtunut viimeisen vuoden kahden aikana, on ihan mieletön. Viime perjantaina me järjestettiin tämmöinen opiskelijailta tuolla Turun keskustassa, johon me oltiin kutsuttu yksi helsinkiläinen, helluntailainen nuori mies, 22-vuotias mies, räppäämään nuorille. Noin 60 nuorta tuli paikalle. Ne oli semmoisia opiskelijaikäisiä, 18-25-vuotiaita. Ja siellä oli paljon tuttuja kasvoja mulle ennestään. Kesken tämän räppikeikan tämä nuori mies istui siihen lavan reunalle. Ja hän alkoi pitää, mä olin antanut sen tunnin aikaa pitää näitä rap-esityksiä, kristillisiä rap-esityksiä. Hän käyttikin 20 minuuttia siitä keikastaan siihen, että hän kertoi evankeliumin näille ihmisille. Ja mä ihmettelin, että no, mitäs järkeä tässä on, että sä tulet seurakunnan tilaisuuteen kertomaan evankeliumi ihmisille, jotka on jo käynyt seurakunnassa monet pitkään. Että onpas erikoinen valinta rap-keikan ohjelmaksi. Mutta sitten tämä nuori mies sanoi siihen puheen lopuksi, että jos sä tahdot tässä hetkessä alkaa seuraamaan tätä Jeesusta, niin nosta nosta sun käsi ylös nyt. Ja 7 nuorta nosti kätensä ylös siinä hetkessä, viime perjantaina Turun keskustassa. Ja se oli jotain sellaista, mitä mä en olisi 5 vuotta sitten uskonut, että mitä Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa tapahtuu vuonna 2024 Turussa. Mutta se on se ilmasto ja ympäristö, jossa mä saan tällä hetkellä tehdä työtä, ja mä oon siitä äärimmäisen innoissani. Ja siksi mun tämän illan teema on se, että meidän tehtävä on kertoa Jeesuksesta kaikille. Satoa on paljon, sadon korjaajia on vähän. Pyytäkää siis häntä, jolle sato kuuluu, pyytämään väkeä elon korjuuseen. Ja ilman sitä Jumalan voimavarustusta, jonka Pyhä Henki meille antaa, niin me ei pystytä sitä tehtävää tekemään. Mutta kun Jumala on meidän kanssa, niin kun Jumala valmistaa sen maaperän, niin nyt on korjaamisen aika. Me ollaan seurakunnissa ja kirkoissa vuodesta toiseen kylvetty Jumalan sanaa, mutta me ollaan jätetty korjaamatta sitä satoa. Ehkä ihmisten pelon vuoksi, mitä papit sanoo, mitä piispat sanoo, mitä ihmiset ajattelee. Mutta viime perjantaina, kun toi nuori mies sanoi, että kuinka moni teistä tahtoo tässä hetkessä ottaa Jeesuksen elämäänsä, ja 7 kättä nousi, mä näin käsiä sellaisilta ihmisiltä, jotka oli käynyt seurakunnassa osa jo vuosia. Mutta ensimmäistä kertaa joku kysyi heiltä, tahdotko antaa elämäsi Jeesukselle? Nyt on sadon korjaamisen aika, ja siksi mä oon hirveän ylpeä ja iloinen siitä, että täällä Turussa meillä on tänä syksynä tämä merkitysmissio. Tuossa reilu viikko sitten oli ihan mahtava viikonloppu tuolla Mikaelin kirkossa, johon itsekin sain osallistua. Ja mä iloitsen aina, kun mä päivittäin näen tuolla kaupungilla busseja, joissa on Jeesuksen sanoja maksettu sinne kylkiin. Mä tiedän, että Ilpoisten piirikin on tässä kampanjassa mukana. Nyt on juuri oikea aika kylvää, mutta nyt on myös oikea aika korjata satoa. Ja mä haluan rohkaista teitä jokaista kysymään teidän tuttavilta, naapureilta, sukulaisilta, oletko nähnyt muuten sellaisia mainoksia tuolla bussien kyljissä? Ihan varmasti he ovat nähneet. Eli nyt ei tarvitse keksiä tikusta asiaa, vaan ne on maksettu sinne valmiiksi, jotta te voitte aloittaa sen keskustelun, joka voi johtaa siihen, että sato tulee myös korjatuksi. Mä tänä aamuna osallistuin sellaiseen webinaariin, jossa oli Mikko Aalto-niminen pastori. Joku saattaa tietää Lahdessa vaikuttaneen pastori nimeltä Mikko Aalto. Hän toimii 70-luvulla Joutjärven seurakunnan nuorisopastorina. Ja Joutjärven seurakunta oli sellainen seurakunta siihen aikaan, jossa oli paljon herätystä nuorten parissa. Ja tuo webinaari oli koottu kokoon sitä varten, että me saatiin kysellä Mikolta, että millaista se oli toimia johtajana herätyksen keskellä. Että onko siinä jotain sellaista, mitä me voitaisiin oppia tämän päivän nuorten parissa toimimiseen. Ja kerron tästä siksi, koska Mikko kuvasi sitä mun mielestä hienosti sitä tilannetta. Hän sanoi, että yhtäkkiä ihmiset vaan oli avoinna Jumalalle ja Jumala alkoi heistä riippumatta tehdä asioita nuorten parissa. Ja sitten tämä on sitaatti Mikolta. Ja me koitettiin kömpelösti avata evankeliumia. Tämä oli siis herätyksen keskellä elävän seurakunnan paimenen kuvaus siitä, mikä oli hänen rooli herätyksen keskellä. Me koitettiin kömpelösti avata ihmisille evankeliumia. Ja siinä oli minussa viisaasti kuvattu se olennainen, mikä on ihmisen paikka Jumalan suunnitelmissa. Meidän tehtävä on kömpelösti avata toisille evankeliumia, sillä Jumala oman aikataulunsa mukaan valmistaa sen maaperän. Ja Jumala tänäkin päivänä on valmistanut sen sukupolven, jonka hän tahtoo herättää. Ja meidän tehtävämme on saviastioina kömpelösti avata evankeliumia. Ja tähän rintamaan tahdon myös tänä iltana teidän kanssa liittyä. Mä sain pari raamatun kohtaa tähän iltaan ja ensimmäinen niistä on Markuksen evankeliumin 10. luvusta. Tämä on raamatun kohta, jonka mä luterilaisena pappina olen lukenut kymmeniä, ellei satoja kertoja. Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta hän koskisi heihin. Opetuslapset moittivat tuojia, mutta sen huomatessaan Jeesus närkästyi ja sanoi heille, sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä, heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. Totisesti, joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse. Hän otti lapset syliinsä, pani kätensä heidän päällensä ja siunasi heitä. Tämä on ehkä yksi tutuimmista raamatun kohdista tavallisille suomalaisille ihmisille. Sen takia, että tämä luetaan kaikissa ristiäisissä. Ja suuri osa suomalaisista joskus on osallistunut ristiäisiin. Jeesus sanoo, joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse. Ja Jeesus kehottaa meitä aikuisia, että meidän tulisi ottaa mallia lapsista ja tulla lasten kaltaiseksi. Intuitiivisesti mulle ainakin tulee semmoinen kuva, että lapsen kaltaisuus on sitä, että kun lapsi on jotenkin puhdas ja viaton ja jonkun teologian mukaan, ei mun teologia, mutta jonkun teologian mukaan myös synnitön. No perisyntihän meissä kaikissa on, mutta lapsi on niin söpö ja ihana. Niin sen takia häneen Jumala on niin mieltynyt. Mutta näin Jeesus ei tarkoittanut, kun hän opetti, että meidän pitäisi tulla lapsen kaltaiseksi. Sillä ne lapset, jotka tuli Jeesuksen luokse tuossa hetkessä, ei ne ollut semmoisia kakskuisia luterilaisessa kastetilaisuudessa sylissä olevia lapsia, vaan he oli leikki-ikäisiä lapsia. Ehkä, en tiedä tarkalleen, mutta he saattoi olla vaikka, ajatella, että siinä oli vaikka 5-vuotiaita lapsia. Ja ne teistä, joilla on ollut 5-vuotias lapsi tai 5-vuotias lapsenlapsi tai lähipiirissä, te tiedätte, että sellaiset lapset ovat kyllä valloittavia ja ihania, mutta he osaavat kyllä jo monenlaisia metkuja. Ja myös se käsky kunnioita isäsi ja äitiäsi, niin sitäkin osataan jo kyllä vähän testata. Jeesus ei siis asettanut esikuvaksi lapsen viattomuutta tai puhtautta tai synnittömyyttä, vaan Jeesus tarkoitti jotain muuta. Ja ajattelen niin, että Jeesus tarkoitti, että meidän tulee ottaa mallia lapsen uskosta ja kuuliaisuudesta, luottamuksesta omia vanhempiaan kohtaan. Mun lapset on jo kouluikäisiä. Mun nuori lapsi, johon liittyvän tarinan kerran kohta vähän myöhemmin, aloitti ensimmäisen luokan tänä syksynä. Mutta he on ollut myös vähän pienempiä. Sen ikäisiä, jolloin he usko kaiken, mitä mä sanoin. Enää näin ei ole. Mutta oli semmoinen aika, että he usko kaiken, mitä mä sanoin. Koska mä olen heidän isä. Ja he oli kasvanut siihen, että isällä ja äidillä on valtava viisaus. Ja ennen kuin heidän luottamustaan tuli petetyksi, myönnän, on tullut annettua lapsille myös sellaisia lupauksia, mitä en ole pitänyt. Mutta oli semmoinen aika, jolloin mun lapset usko kaiken, mitä mä sanoin. Koska mä olen heidän isä. Ja heidän turvallisuus ja luottamus riippui siitä, että mä tiedän kaiken. Siinä oli turvallista olla lähellä, kun oli joku, joka tietää kaiken. Ja tätä Jeesus tarkoitti, että lasten kaltaisten on Jumalan valtakunta. Jeesus kutsuu meitä ottamaan Jeesuksen ja Jumalan lupaukset vastaan, niin kuin lapsi ottaa vastaan isän ja äidin sanat. Ja kun Jeesus on antanut meille evankeliumin, Jeesus on antanut meille valtavan ilosanoman ylösnouseesta vapahtajasta, syntien sovituksesta, ristiinnaulitusta ja Jumalan lupauksista meitä kohtaan. Jumala kutsuu meitä lapsen kaltaiseksi uskomaan sen yhtä vilpittömästi kuin 5-vuotias lapsi uskoo sen, mitä oma isänsä sanoo. Sitä tarkoittaa, että lasten kaltaisten on Jumalan valtakunta. Siksi lapsi on uskovan esikuva. Mutta me aikuiset usein epäonnistumme tässä. Ja Raamatussa on myös esimerkkejä siitä. Ja toinen Raamatun kohta, joka mulla nousi tähän iltaan, on pari lukua myöhemmin Markuksen evankeliumista. Ja tämä kertoo sitten sen toisen puolen. Eli ensin tuli lapset, joihin Jeesus oli mieltynyt. Ja myöhemmin tuli sitten aikuisia, joilla ei sitten mennytkään Jeesuksen kanssa niin putkeen. Markuksen evankeliumin 12. luvussa Jeesuksen luo tuli saddukeuksia. Saddukeukset oli siis juutalainen lahko tai puolue, jotka kielsi ylösnousemuksen. Ja siksi heillä oli erityisen vaikea sulattaa Jeesuksen lupauksia kuolleiden ylösnousemuksesta ja Kristuksesta. Ja nämä alkoi saivartelemaan nämä saddukeukset ja sanoi Jeesukseen näin. Jos jonkun veli kuolee ja jättää jälkeensä vaimon, mutta ei lasta, tämän miehen tulee ottaa veljellensä vaimo ja hankkia jälkeläinen veljelleen. Oli 7 veljestä. Vanhin heistä otti vaimon ja kuoli jättämättä jälkeläistä. Silloin toinen otti lesken, mutta hänkin kuoli jälkeläisiä jättämättä. Samoin kävi 3. ja kaikkien 7. Heiltä ei jäänyt jälkeläisiä. Viimeisenä kaikista kuoli nainen. Kun he ylösnousemuksen päivänä nousevat kuolleista, kenen vaimo hän silloin on? Hänhän on ollut kaikkien 7 vaimo. Jeesus vastasi heille. Te kuljette eksyksissä ja mistä syystä? Koska ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Lapsista Jeesus sanoi, tulkaa lasten kaltaisiksi. Ja teologeille, uskonnollisille saivartelijoille Jeesus sanoi hetken myöhemmin, te kuljette eksyksissä, koska ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Tässä on valtava viisas sanapari Jeesukselta. Ja se on oikeastaan semmoinen ohjenuora, jonka mä haluan antaa teille jokaiselle, tai jonka Jeesus on antanut teille jokaiselle hänen palvelijalleen. Mitkä on sellaiset suuntaviivat, joiden varassa meitä Jeesuksen seuraajia kutsutaan kulkemaan? Jumalan pyhät kirjoitukset, jotka meidät kutsutaan ottamaan vastaan, niin kuin lapsi ottaa vastaan isänsä sanat. Ja Jumalan voima. Ja mä oon nähnyt hengellisessä toiminnassa, ehkä itsekin elänyt hengellisessä toiminnassa, sellaisia tilanteita, jossa olen ottanut hyvin vakavasti kirjoitukset, mutta en ole ymmärtänyt sitä, että ilman Jumalan voimaa, Jumalan hengen työtä ja vaikutusta, mun työllä ei ole mitään merkitystä, mun teologialla, viisaudella, opetuksilla ei ole mitään merkitystä. Ja olen elänyt ja olen nähnyt sellaisia tilanteita, jossa voimavaikutukset, Jumalan pyhän hengen toiminnan perässä juokseminen on ollut niin kaikki kaikessa, että ollaan jätetty liian vähälle se, että Jumalan sana ja sen opetukset Kristuksesta on kaikki kaikessa. On tehty kenties kompromisseja Jumalan sanan kanssa. Jeesus asettaa meille nämä 2 suuntaviivaa, joiden kanssa hän kutsuu meitä kulkemaan kaikessa elämässämme, toiminnassa ja palvelutyössämme. Saddukeukset kulkivat eksyksissä, koska he eivät tunteneet kirjoituksia eikä Jumalan voimaa. Sä kuljet eksyksissä, jossa et tunne kirjoituksia etkä Jumalan voimaa. Jossa tunnet kirjoitukset, mutta sä et tunne Jumalan voimaa. Sä et pysty toimimaan Jumalan opetuslapsena niissä tehtävissä, joita Jumala on sulle tarkoittanut. Jos sä oot saanut kokea vahvasti pyhän hengen läsnäolon sun elämässä, oot kokenut pyhän hengen kasteen, pyhän hengen voima vaikuttaa sun palvelutyössä, mutta sä et noudata Jumalan sanaa, on parempi, että sun kaulan ympärille laitetaan myllyn kivi, sun työs ei tuota hedelmää Jumalan valtakuntaan. Kirjoitukset ja Jumalan voima on molemmat välttämättömiä Kristuksen kirkon työssä. Niiden varassa Kristuksen antama tehtävä toteutuu meidän elämässä. Mä oon ollut 8 vuotta Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappi. Ja koko ton 8 vuoden ajan mä oon toiminut paikallis-luterilaisessa seurakunnassa täällä Turussa, Mikaelissa tai Katariinassa. Nyt osa-aikaisena, mutta kuitenkin. Tän 8 vuoden aikana mä oon nähnyt monenlaista hengellistä toimintaa. Mä oon ollut järjestämässä monenlaisia hengellisiä suunnitelmia ja monenlaista hengellistä toimintaa. Ja viime aikoina mä oon saanut itseni kiinni sellaisesta synnistä. Et mä oon näiden 8 vuoden aikana tehnyt valtavasti sellaisia suunnitelmia, toimintamuotoja ja sellaista hengellistä työtä, johon mä pystyn ilman Jumalaa. Ja en halua puhua nyt toisten ihmisten puolesta, mutta voi olla, että mä en ole ainoa toimija Suomen Sionissa, joka on tyytynyt näkemään sellaisia näkyjä ja toimimaan sellaisissa toimintamuodoissa, jotka on mahdollisia meidän oman viisauden ja oman voiman varassa. Matteuksen evankeliumin lopussa Jeesus kokoaa 11 opetuslastaan luokseen. Ja ennen kuin hän antaa sen voiman helluntaina hänen oppilailleen, hän antaa heille tehtävän. Ja 11 miestä on siinä. Ja Jeesus sanoo, mä lähden pois ja mä annan teille tehtävän. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Miltäköhän Jeesuksen opetuslapsista mahtoi tuntua? Onkohan budjetti ollut riittävä? Onkohan koulutusta ollut tarpeeksi? Onkohan siinä 11 meritoituneinta ja kykeneväisintä ihmistä suorittamaan tätä tehtävää? Ei taatusti. Se tehtävä on ollut täysin mahdoton. Mutta se tehtävä on jo hyvin pitkällä. Ja mekin ollaan täällä Martin kirkossa tänään sen ansiosta, että he lähti tekemään tuota tehtävää, joka ei ollut heidän keksimä, joka ei ollut realistinen. Se oli mahdoton. Mutta he lähti tekemään sitä tehtävää Jumalan kirjoitusten pohjalta, Jeesuksen tekojen ja sanojen pohjalta ja Jumalan pyhän hengen voimassa. Ja he alkoi tehdä Jumalan tekoja. He alkoi toteuttaa suunnitelmaa, jota heidän ei ollut mitenkään mahdollista toteuttaa ilman Jumalaa. Ja mä haluan vakuuttaa sulle, hyvä ystävä tänään, että kaikki sellaiset suunnitelmat, joihin Jumala meitä kutsuu, kaikki semmoinen hengellinen työ, johon Jumala meitä kutsuu, on sellaista, johon me ei pystytä ilman Jumalaa. Jos me tehdään sellaista hengellistä työtä, johon me pystytään oman viisautemme, omien lahjojemme, oman osaamisemme pohjalta. Ja ihan sama, vaikka me aletaan myymään autoja tai tekemään jotain maallista työtä. Mutta kun Jumala kutsuu meitä Jeesuksen opetuslapsina tekemään hänen työtään, enkä tarkoita tällä nyt sitä, että meistä pitäisi tulla seurakuntien työntekijöitä tai evankelistoja, vaan mä puhun siitä työstä, johon Jumala kutsuu ihan jokaisen hänen opetuslapsensa. Se on työtä, johon saviastia ei pysty, vaan se on Jumalan työtä, jota kaikki valtias tekee täällä katoavan maailman keskellä. Mutta sen työn lähde on ikuinen ja katoamaton. Ja mä oikeastaan tässä hetkessä haluan pyytää Jumalalta anteeksi ja katua sitä, että mä oon käyttänyt mun aikaani siihen, että mä oon toteuttanut monia sellaisia projekteja ja tehtäviä, joihin mä pystyin ilman Jumalaa. Mä järjestin monta tilaisuutta, joihin mä sain kutsuttua ihmisiä omien kykyjeni ja oman voimani varassa. Ja mä pystyin antamaan monia ohjauksia ja opetuksia, jotka oli mun omaa viisautta. Mutta Jumala kutsuu meitä rohkeasti astumaan siihen työhön, siihen palvelutehtävään, johon me ei pystytä, mutta johon hän pystyy. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Kaikki kansat, 11 kouluttamatonta miestä, se toteutui. Nyt mä kerron tarinaa siitä mun nuorimmasta lapsesta Werneristä. Ja tämä tarina ajoittuu hänen syntymäänsä. Vajaa 7 vuotta sitten mun vaimo herätti mut keskellä yötä ja sanoi, että no niin, nyt lapsivesi meni ja oli aika lähteä sairaalaan. Ja se oli vähän yllättävä uutinen siinä 4 aikaan yöllä, koska Wernerin laskettu aika oli vasta 1 kuukausi myöhemmin, mutta oli hänen aikansa syntyä ja niinpä sitten lähdettiin kohti sairaalaa. Mä heitin isosisarukset naapuriin ja alettiin sitten anoppia maalta herättelemään, että lähdepäs ajamaan Turkuun, että voit sitten hakea isosisarukset sieltä naapurista. Me lähdetään vaimon kanssa sairaalaan ja siinä aamu tuimaan sitten muistin, että ai niin, mullahan on tänään työpäivä. Se oli maanantai tai tiistai päivä, mutta mulla sattui olemaan silloin poikkeuksellisesti työpäivä Mikaelin seurakunnassa. Ja aloin sitten muistelemaan, että olikos mulla jotain tekemistä. Ai niin, mun piti mennä sinne yhteen vanhainkotiin pitämään hartautta. Ja katselin sinne sitten vähän tilannetta, että jaa, että vaimo synnyttää kohta, että enpä taida mennä sinne vanhainkotiin. Että kun kello tulee 8, niin soitan seurakunnan sihteerille ja koitetaan järjestää tämä asia jollain tavalla. Ja mä soitin seurakunnan sihteerille siinä 8:00 ja ilmoitin, että nyt meillä on tämmöinen tilanne, että lähdettiin vaimon kanssa tuonne Tyksiin. Synnytys on edessä, että jos mä en tuliskaan tänään töihin. Ja mulla oli isyysvapaat suunniteltu vasta paljon myöhemmäksi. Tämä tilanne tuli ihan yllättäen. Ja no sihteeri sanoi, että joo, totta kai, että ei mitään hätää, että hän hoitaa tämän tilanteen, että on vaan ihan rauhassa siellä ja palataan sitten huomenna asiaan. Ja näin kävi. Ja synnytys sujui hienosti ja siinä päivällä sitten Werner syntyi. Ja sitten mä aloin käymään läpi mun sukulaisia ja halusin ilmoittaa tästä hyvästä uutisesta, Wernerin syntymästä. Ja mä ilmoitin tästä asiasta mun äidille. Ja mun äiti sitten soitti mun isän äidille, mun isoäidille. Ja kun mun äiti soitti mun isoäidille siinä iltapäivällä, niin mun isoäiti vastasi, että joo, mä oon jo kuullut tästä uutisesta. Ja äiti tietysti ihmetteli, että mistä sä oot sitä voinut kuulla, kun ei Matti ole kertonut tästä kellekään muulle kuin mulle. Mun isoäiti kertoi, että no yksi mun Turussa asuva lapsuuden ystävä, mun isoäiti asuu Pohjois-Karjalassa Tohmajärvellä. Yksi mun lapsuuden ystävä tältä Tohmajärveltä, joka asuu siellä Turussa, niin ilmoitti mulle jo tästä asiasta. Oli käynyt niin, että seurakuntasihteeri oli sitten lähtenyt kartoittamaan, että voisiko joku pappi mennä mun sijasta sinne vanhainkotiin. Ja hän oli katsonut sitten, että no Westerkodin Juunatan on joutilaana, että hänpä soittaa Juunatanille, että hän joutaa sitten sinne vanhainkotiin. Näin kävi. Ja ennen kuin mun lapsi oli edes syntynyt, niin Juunatan aloitti sen hartauden pitämisen siellä vanhainkodissa ja ilmoitti, että tosiaan saatatte ihmetellä, että Matin pitäisi olla täällä, mutta hän ei nyt ole tänään täällä, että hän lähti heidän lapsen synnytykseen. No sitten hartauden jälkeen tietysti tämä mun mummon lapsuuden kaveri, joka sattui asustamaan siellä turkulaisessa vanhainkodissa, niin hän sitten tietysti heti soitti mun mummolle. Ja mun mummo oli kuullut tästä asiasta, vaikka mä olin kertonut tästä ainoastaan meidän seurakunnan sihteerille. No tässä saattoi tapahtua jotain tietosuojaa, katkoksia, ongelmia, ei nyt palata niihin, koska rikos on siltä osin vanhentunut. Mutta keskitytään siihen, mitä tässä niinku todellisuudessa tapahtui. Lähti liikkeelle niin hyvä uutinen, että se levisi itsestään. Kenenkään ei tarvinnut väkisin pakotettuna lähteä kertomaan sitä uutista, vaan uutinen mun kuopuksen Wernerin syntymästä oli niin hyvä, että ihmiset halusi jakaa sen toisille, kun he meni johonkin. Kun seurakuntasihteeri soitti Juunatanille, niin hän halusi kertoa, että nyt se Matin lapsi syntyy. kun Juunata lähti vanhain kotiin, hän halusi jakaa sen uutisen niille vanhuksille, että Matti on saamassa lapsen. Ja heti sen jälkeen, kun tämä hartaus oli ohi, niin tämä mun mummon lapsuuden ystävä halusi kertoa mun mummolle, että hän on saamassa lapsen lapsen lapsen. Miksi mä kerron tämän? Nokkelimmat ehkä jo arvaa. Tämä on se mekanismi, miten evankeliumi Jeesuksesta, Kristuksesta on tarkoitettu levitettäväksi. Ja mä oon ollut valtavasti hengellisissä tilaisuudissa, jossa mä oon yrittänyt vakuutella ihmisille, että kertokaa nyt siitä Jeesuksesta. Ja kun mä lähden sinne Ilpoisten piiriin taas puhumaan, niin mä muistutan itseäni, että muista nyt Matti iloisesti kertoa siitä Jeesuksesta. Tämä kokemus meidän Wernerin syntymästä muistutti mua siitä, että evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta ei mene eteenpäin niin, että me tsempataan itsemme kertomaan uutista Jeesuksesta. Vaan se uutinen menee eteenpäin niin, että se uutinen on niin hyvä, että se leviää. Niin mä oivalsin sen, että paras tapa tulla evankelistaksi, paras tapa alkaa kertoa Jeesuksesta ilosanomaa toisille on se, että ilosanoma Jeesuksesta tulee hyväksi uutiseksi meille. Koska jos sanoma Jeesuksesta on meille yhtä ihana uutinen kuin uutinen mun lapsen syntymästä, niin mun ei tarvii sanoa sulle, että kerro se myös muille, vaan sä tahdot kertoa sen muille. Niinpä evankeliumin eteenpäin meneminen tapahtuu silloin, kun Jumalan tuli saa syttyä meidän sisimmässä. Silloin, kun Jumala itse saa kohdata meidät ja Pyhä Henki saa vaikuttaa meissä. Evankeliumin eteenpäin meneminen ei ole meidän työ, vaan se on Jumalan työ. Ja Jumala valmistaa niin sen maaperän, eli siis esimerkiksi nyt nämä tämän päivän nuoret, jotka on valtavan vastaanottavaisia kuulemaan evankeliumi Jeesuksesta. Tämä maailma ei tarjoa heille välttämättä hirveän valoisaa tulevaisuutta, mutta se on maaperä, jonka Jumala on valmistanut, jotta he voivat ottaa vastaan Kristuksen. Ja Jumalan Pyhä Henki tahtoo kohdata meidät, että me voidaan kokea, mitä hyvää Jeesus on meille tehnyt. Ja esimerkiksi tänään ennen kuin mä tulin tänne, mä tuossa viittasinkin siihen, mä koin olevani tosi surkea ihminen. Mä koin, että en mä ole minkään arvoinen tulla tänne ihmisten eteen kertomaan Jeesuksesta. Ja siinä kohtaa Jumala puhui mulle, että en mä olekaan. Mutta just sen takia mä heikkona, vajavaisena, saviastiana kerron Jeesuksesta, jotta Jumalan työ tässä maailmassa voisi tapahtua, ei mun työ. Ja niinpä mä ylistän tänä päivänä Jumalaa siitä, että mä en koe, että mä oon voimakas ja vahva ja mulla on viisaus ja valta julistaa evankeliumia niin voimallisesti, että ihmiset ottaa sen vastaan. Mä tiedostan ja ymmärrän, että näin ei ole. Mä iloitsen siitä, koska jos mä kuvittelisin niin, niin mä eläisin valheessa. Ja joinain hetkinä, kun mä kuvittelen niin, niin just silloin Jumala löytää kyllä keinot tiputtaa mut maan tasalle. Mutta kun me ymmärretään, että me ei olla mitään ilman Jumalan armoa, että me ollaan niin syntisiä, niin mitättömiä, että jos Jumala ei rakkaudessa ja armossa antaisi meille tätä päivää ja huomista päivää, niin meillä ei olisi edes elämää. Jos me se ymmärretään, että me ei olla ansaittu mitään, mutta me silti saadaan kaikki Jeesuksessa, Kristuksessa, niin silloin Jumala ottaa meidät työkalukseen. Se hyvä uutinen meidän sydämessä muuttuu evankeliumiksi ja se muuttaa meidät evankelistoiksi. Ja mä toivon, että mä jollain vajavaisella tavalla osasin kuvata sitä, mikä on se prosessi, miten meistä tulee ilosanoman välittäjiä. Et ilosanoma Jeesuksesta tulee niin hyväksi uutiseksi, että me ymmärretään, että ilman Jeesusta me ei olla mitään. Mutta Jeesus tekee meille jotain sellaista, että me halutaan jakaa se toisille. koska se on parasta meille. Ja siksi mä haluan johdattaa meidät tähän loppuun rukoukseen, jos mä pyydän, että Jeesus kirkastaa meille sitä, mitä hän on tehnyt meidän puolesta. Rakas Jeesus, kiitos siitä, että menit ristille ja kannoit kaikki meidän synnit Golgatan ristille. Vaikka mä olisin ollut maailman ainoa syntinen, saisit tehnyt sen mun vuoksi. Kiitos siitä, että me saadaan nähdä meidän epäonnistumiset ja heikkoudet. Ja me saadaan nähdä sun tekoja siitä huolimatta tässä kaupungissa ja tässä maailmassa. Kiitos siitä ihmeestä, että olet monen meidän sydämessä synnyttänyt uskon liekin. Olet antanut hengen voimaa. Ja mä haluan rohkaista, että jos et saa vielä tehnyt päätöstä sun elämässä, ottaa Jeesus vastaan sun henkilökohtaisena vapahtajana, sun syntien sovittajana, niin voit tehdä se nyt, voit vaikka siellä kotona tai täällä kirkossa nostaa käden sen merkiksi Jeesukselle. Jeesus, mä haluan sut mun elämään. Mä haluan ottaa sut mun sydämeen. Tule Pyhä Henki ja vakuuta meille Jeesuksen suuruutta. Vakuuta Jeesuksen hallintavaltaa meidän koko elämää. Auta meitä antamaan koko elämämme eläväksi uhriksi Kristukselle. Näin me palvellaan Jumalaa järjellisellä tavalla. Amen.
Sitten Raimo jatkaa.
Luen vähän Luukkaan evankeliumista. Tämä on tuttu paikka, 5. luku. Kun Jeesus seisoi Genesaretin järven rannalla ja kansa tungeksi hänen ympärillään kuullakseen Jumalan sanaa. Hän näki rannassa 2 venettä. Kalastajat olivat nousseet niistä huuhtomaan verkkojaan. Jeesus astui toiseen veneistä siihen, joka oli Simonin, ja pyysi häntä soutamaan vähän matkaan päähän rannasta. Sitten hän opetti kansaa veneessä istuen. Lopetettuaan puheensa Jeesus sanoi Simonille, souda vene syvään veteen ja laskikaa verkkone apajalle. Simon vastasi, mestari, koko yön me olemme tehneet työtä, emmekä ole saaneet mitään. Mutta sinun käskystäsi minä lasken verkot. Näin tehtyään he saivat pyydetyksi niin suuren määrän kalaa, että heidän verkkonsa repeilivät. He viittoilivat toisessa veneessä oleville tovereitaan tulemaan apuun. Nämä tulivatkin ja he saivat molemmat veneet niin täyteen kalaa, että he olivat uppomaisillaan. Tämän nähdessään Simon Pietari heittäytyi Jeesuksen jalkoihin ja sanoi, mene pois. Mene pois minun luotani, Herra, sillä minä olen syntinen mies. Hämmästys ja pelko heidän saamansa kalan saaliin tähden oli näet vallannut hänet ja kaikki, jotka olivat hänen kanssaan. Samoin myös Jaakobin ja Johanneksen, Zebedeuksen pojat, jotka olivat Simonin kalastuskumppaneita. Mutta Jeesus sanoi Simonille, älä pelkää. Tästä edes sinä saat saaliksi ihmisiä. He veivät veneet maihin, jättivät kaiken ja lähtivät seuraamaan Jeesusta. Tämä oli Luukkaan evankeliumin 5. luku 11. jakeeseen asti. Tämä tuttu kertomus niin on puhutelle mua viime aikoina. Ja niin kuin Matti tässä otti esille nämä arkiset asiat, niin tämä on jotenkin, mä koen, että tässä on niin paljon sellaista arkitilannetta, mikä puhuttelee mua. Koska tämä on niinku semmoinen, mikä jotenkin aina nousee mieleen, kun mä saan tämän mahdollisuuden puhua. Että mä haluaisin varsinkin omalta kohdalta kohdata, no jos mä sanon, mä haluan kohdata mun Jeesuksen. No, sanotaan nyt, että se on yhteinen, että ei tässä niin kuin sillä tavalla, mutta se mun kuva ja se mun ymmärtäminen ja se mun Jeesusta seuraaminen olisi arkista. Se olisi joka päivästä. Se olisi joka hetkessä mukana. Ja jos on semmoisia paikkoja, mihin mä en kehtaisi Jeesusta niin kuin mukaan ottaa, niin ehkä mun ei kannata mennä. Jos on semmoisia tilanteita ja semmoista sanomista, mitä mä en halua, että Jeesus kuulevan, niin ehkä mun ei pitäisi sanoa. Jeesus käyttää tätä tilannetta, joka täällä on kalastajia, tavallisia työntekijä. Varmaan taloudellinen tilannekin oli tosi tiukka, voisin kuvitella. Ja kaikella tavalla niin kuin hankala, niin Jeesus nostaa nämä tavalliset ihmiset, jotka kamppailivat siinä arjessa. Hän nostaa ne siihen mukaan tähän valtavaan tapahtumaan. Ja hän myös antaa heille sitä maallista, he saa kalaa. Mitä on heidän niin kuin elinkeino? Kun me omassa voimassa yritetään tehdä asioita, niin meidän käy yleensä aika heikosti. Tai sitten se on semmoista räpeltämistä ja yrittämistä päätä puskemista ja hakkaamista seinään. Ja tässä niin kuin, sitten, kun tämä niin kuin tapahtuu, tämä onnistuminen, Pietarillakin, niin mitä hän tekee? No hän näkee sen oman jotenkin raadollisuuden ja sen oman yrittämisen siinä valossa, että hän huomaa, että määhän tässä on ollut ihan väärässä. Mä oon puskenut ja mulla ei ollut sitä luottamusta. Mä oon syntinen. Mä en kelpaa. Mene pois. Älä ole minun kanssa tekemisissä. Ja mä mietin, kuinka moni meistä on samassa tilanteessa välillä, että me jotenkin kuvitellaan ja ajatellaan, että me ei kelvata. Ja mitä Jeesus tekee tässä tilanteessa? Hän tekee ihan päinvastoin. Hän sanoi, että no, sä oot kalastaja, kyllä, mutta vaihdetaan tätä näkökulmaa vähän. Hän olisi varmaan hyvä terapeutti, Jeesus. Vaihdetaan näkökulmaa ja katsotaan tätä vähän eri tavalla. Susta tulee ihmisten kalastaja. Mun taustasta sen verran, että mähän on tämmönen, niin kuin, no melkein saaristosta. Mä oon Ahvenanmaalta kotoisin ja mun isä oli kalastaja. Mä en tiedä, ootteko te kalastanut verkoilla tai ongella tai virvelillä. Tai jotkut tykkää hirveästi kalastaa, että se on semmoinen jotenkin hyvä harrastus tai on kiva saada sitä omaa kalaa ja sitä laittaa ja sitten syödä. Ja se tuntuu niin kuin hyvältä semmoista. Mutta tämä oli niin kuin mun isän työtä, kalastaminen. Ja mä jäin miettimään sitä, että mitä tässä niin kuin oikein nyt tapahtuu. No ensinnäkin Jeesus sanoi, että hei, souda vähän kauemmas, pistää verkot vähän syvemmälle. Ja tätähän me vähän niin kuin varotaan, jos sanotaan nyt ihmisten kalastamisesta, että kalastellaanko me vaan siellä rantaviivassa vai pitäisikö meidän mennä vähän niin kuin syvemmälle yrittämään? Ja pitäisikö meidän olla kuuliaisia ja heittää verkot sinne, mistä me ajatellaan, että no ei tuolta ainakaan tule mitään? Pitäisikö meidän avata suut, niin kuin Mattikin puhui, pitäisikö meidän avata suut semmoisista tilanteista, kun me ajatellaan, että no ei tästä ainakaan tule? Ei räppäri ainakaan ketään käännytä tai jotain. En tiedä. Me päätellään asioita ihmeellisellä tavalla. Jeesus sanoi, ja toinen asia tässä tarinassa on se, että tässä on päivän valoa jo. Ja me tiedetään kaikki, jotka on vähän kalastanut, että se on huono aika kalastaa, kun on kirkas päivä. No, vähän ahventa voi saada, mutta jos haluaa kunnon kaloja, semmoista niin sanottu arvokalaa, niin se on yöllä, se on pimeällä. Ja se on myrskyisessä säässä, se on sateessa, se on hankala tehdä. Silloin on parhaat kalastussäät. Toinen asia, mikä tuli mieleen tuossa, oli se, että miten silloin kun kalastetaan, niin Onnistuuko se silloin, kun kauhean älämöly ja sä huudat kaverille ja sulla on hyviä vitsejä, nauratte siellä yhdessä kovaan ääneen siellä laiturin päässä? Ei, silloin ollaan ollaan hiljaa ja hissukseen. Ja sinne tulee tämä ihmisten kalastaminenkin, että onko se se juttu, että mitä enemmän ääntä me pidetään ja niin kuin omassa voimassa huudetaan ja niin kuin jotenkin pidetään semmoista meteliä, niin sitä enemmän. Ja mitä, jos ei ihminen ymmärrä, niin kun me puhutaan hiljaa, niin huudetaan vähän kovempaa, niin sitten se ehkä ymmärtää, vaikka puhuttaisiin samoja asioita. Monta kertaa se, että ollaan läsnä, niin kuin Jeesuskin oli, ollaan läsnä ja ehkä kuunnellaan. Niin kuin sanottu, niin parhaiten tulee kala, kun on vähän semmoista puolimyrskyä tai vähän semmoista sekoittaa sitä vettä ja vähän semmoista rupeaa tapahtumaan. Ja tämmöistä se on vähän elämässäkin. Et silloin kun tuntuu, että on myrskyissä ja vähän semmoista, että nyt ei ainakaan ole voimia ja nyt ei ole ainakaan semmoista hyvää keliä, että nyt ei varmaan kukaan, niin ehkä meidän silloin pitäisi olla just laittamassa ne verkot veteen. Ne, jotka on verkoilla kalastanut, niin tietää, että on erilaisia verkkoja ja ne sopii eri kaloille ja varsinkin ne sopii eri kokoisille kaloille. Koska niissä verkossa ne silmät, niin on eri kokoisia. Ja jos sä haluat isoja kaloja, niin sit pitää olla niin isoja, isompia ne, ettei tule niin pikkukaloja, mutta toisaalta tulee vähän vähemmän ehkä. Ja jos on ihan semmoinen tiivis verkko, niin siellä tulee kaiken näköistä tarttua ja suurin osa on semmoista, mistä ei tule mitään. Ja näin se on vähän tässä ihmisten kalastamisessakin, että kun tulee se tilanne ja kun se tulee kohdalle, niin ollaanko me valmiita? Onko meillä se sana sille, joka ehkä ei sitä odota ja joka ei ehkä ollut valmis tulemaan, mutta yhtäkkiä se niin kuin yllättää se tilanne. Ihmisten kalastaminen, mihin Simon Pietaria niin kuin vedetään, niin sehän on semmoinen asia, mitä meille on niin kuin kaikille tarjolla. Samalla tavalla kuin Jumala tarjoaa meille niin kuin kaikkea muutakin. Jos me vaan ollaan valmiita varustautumaan, mennä siellä myrskyssä, ottaa niitä vähän riskejä, ehkä ei olla niin keskipisteessä itse, vaan annetaan Jumalan tai Jeesuksen, no Jumalan ja Jeesuksen olla niin kuin keskipisteenä ja semmoinen kiintopisteenä. Eli kyllä me sieltä mereltäkin, vaikka kuin myrskyä, kyllä me sieltäkin päästään turvallisesti sitten pois, kun me pidetään tämä kiintopiste. Amen.
Sitten kiitos aiheita ja Inkeri kiittää kaikista ihanista rukousvastauksista. Ja kiitos tyttären opiskelun päättyessä. Kaikki meni hyvin. Kiitos Herra Jeesus. Kiitos Jeesus, että koulu on alkanut hyvin. Kiitos uskon ystävistä. Kiitän johdatuksesta elämässäni. Ja kiitetään yhdessä Jeesusta, joka vastaa rukouksiin. Ja sitten uusia rukouspyyntöjä. Ja Matti, tuotko rukouslaatikon tullessaan ja Raimo tulee mukaan rukoilemaan. Ja kaikki yhdessä. Tähän on meidän yhteistä rukoustyötä. Et yksi voi vähän, mutta me yhdessä voidaan paljon.
Kiitos Herra siitä, että saadaan lähestyä sinua ja sä kuulet meidän rukoukset. Paljon sairauksia ja murheita, on pyyntöjä. Tuu Pyhä Henki ja kosketa jokaista, joka pyytää apua. Jokaista, joka sairastaa. Saat Jeesus meidän parantajamme. Anna ylösnousemuksen voiman koskettaa meitä jokaista. Jeesuksen nimessä.
Joo, kiitos Herra siitä, että meillä on tämä mahdollisuus tuoda kaikki nämä rukouspyynnöt sun eteen. Ja Herra, sä tiedät nämä asiat ne on sun sydämellä. Ja sä toimit ihmisten elämässä. Ja Herra, sä haluat, että me ollaan niin kuin tietoisia, että me todellakin pyydetään. Että sä et tee koskaan mitään meidän, niin kuin sillä tavalla meidän tahtoa vastaan. Kiitos Herra siitä, että vaikka me ei aina jakseta olla niin uskollisia tai että meihin voi luottaa, mutta Herra, sinun voi aina luottaa ja sä oot uskollinen ja sun lupaus pitää. Kiitos Herra siitä, että sä toimit ihmisten elämässä täällä ja myös siellä netin ja television äärellä, niin Herra, sä et ole riippuvainen näistä digiasioista tai langoista tai sähköstä, vaan Herra, sä toimit ihmisten elämästä siitä huolimatta. Kiitos Herra siitä ja tätä me rukoillaan Jeesuksen nimeen. Aamen.
Ja Herra, me kiitämme, että saamme yhteisesti siunata kansaasi Israelia, julistaa rauhaa Jerusalemille. Ja Herra, me pyydämme myöskin kaikki valtias, ojenna kätesi tämän Suomen maan ja kansan kohdalla. Varjelle meitä, auta meitä. Ja Herra, me pyydämme, että anna pyhän henkesi oikein kun laskeutua tämän maan ylle, niin että sydämet kääntyy elävän Jumalan puoleen. Että tulee sellainen Jumalan nälkä ja Jumalan jano, jota ei tyydytä mitään muu, eikä mikään muu kuin Herran itsensä kohtaaminen. Herra, siunaa myöskin kärsivää seurakuntaa maailmanlaajuisesti kunnia Jumalalle. Ja siunaustahan me tarvitaan kaikki, niin rukoillaanko vielä Herran siunaus yhteisesti. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, valistakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puolemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Sanan ja rukouksen illan tarjosivat Ilpoisten piiri ja Kristityt yhdessä ry.